kina ndatse yamboto kalo kasulumba yamyamuhera mwali tukusozeza makande mwali vuka imibuka yensorika jenu kiyebizwa muzibe za mulenengi yengozwi ki womfaya mumbuna manzwi amungoli ningozi kabukanya naka kakutarusalita bazengwi zetuna za mulenengi hamo chwalo nimikwa ya mateng kuli nikone kufa liseli kwa bana bamalozi babasalizibi kakuli kubona hala kulilikalia lichinche hakapili ya hulu mihae bazene ezi wa kwa kare lisangoli likala teha kamu kwa uchwalo banana baba hulaka jenu sihulu baba hulela kwa hule ni mirenengi ya bulozi habana kuziba hande mikwa ya sihabubona sihulu ya mulonga wa sirozi hape kabuka ka katarusa hande kamone baketirwa bashimani bane baina kwa lapa. Libakaleli ngwireli ngolisize kabuka ka, nelikubona lifoso ze ngata zine ezi wakipa na mamalozi, baba ngata baba inzi mwabukuwa na kweterele. Haba kuta kwa mahaya habubona, habasa ziba hande mikwa ya kwa mireni. Chwale mwabuka ye, nibata kutarusiza batu baba chwalo. Mwabalu kila kwezeza haba ya kwa mirenengi ya habubona, kuli bazibe hande ziba swanezi kweza, niziba sabukeli kweza, mwamutala. Mwabaswanezi kuinela, ni mwabaswanezi kwa alabe la kumulena. Kwa utoha, kuli nina, nipideli ni mo zenga tanyana mwabukua. Mane bukae neni karile kuingolela mwabuse wa mawate. Kononi mpula kulizibo ya kare ya za mulenengi. Ika tusa babangata, baba kata bila kubala buka ye, kakuli, na, nipilire mwamuleneni, isi nkwa mandami nwaona, kono nipilire mwamutala, na kwe tele la huu, mubali, ukafumana kulibuka ye, haitarusa za mwala palamune na fela, kono itarusa ni mungata wali kazeo mlozi, kao fela aswanezi kuliziba, ililika, nimi kwa emingu ye mituna ya vule na nimulonga wasilozi. Mufaya mumbuna. Ndatahe munguro, ya vulerwa nali masitulo samukuba, ili sabukombwa, mineli yomungwi walikombwa zetuna. Mwabuka ye, kubulezi kuli, neli nduna ili kungwala fela taba kalikute. Kauhanyo ya wani, munguro kimanyu. Mwalitaba za mule nengize mwabuka ye, mukabala nilitaba za mshimani ya abizu wa munguro, taba ya munguro hakilitangu. Kono kitaba ineza halile mwana kwa ya puso ya imuta kwa ndu yeta 3. Munguro, nilimu ananduna yomu mwali alui minduna yo, nilio mungu yomu anduna vani basepiru ahuru ki imuta kwa ndu liwanika. Munguro, na hape piru yeka silimosa 1916, iliso na silimosa itube hamande, sara toko halamule na liwanika ndata hesi chava. Kabu maenda tahe munguro niena. Nasika pila na kwe telele mwa mulaho wa imuta kwa nduli wanika. Atoko haraka 1917. Fele munguro asiala lindi ala ni haikene kuna ni bahuwa ni bahaye vana ako panezi ni wana kunda tahe. Ndatahe asa toko halile mahe amunga ya niena kwa mutulo kwa hule ni mule nengimi. Kwa haba inge munguro kula tehile ni kuli asa na kuzivwa kimule na ni malozi. Habo mahe neili kwa luena kwa sikongo wa mwanawina. Mane mahe neili mwana mwandame na yo ilia na ngomboti wa sitino sa mwanawina. Kwa teni, munguro, apila, katavo, konotavo ya hae kapili ya fetu wa maswavi hashwerwa ki mahe asalio mwinyani. Munguro, kahaa neili mwana wa maselelezo ngomba lukombola mapumu. Kumahe ni kunda tahe, nelimu anayana alati wa hulu, sihulu kumahe, miruli, mubali uka utwisa kulifu ula mahe, nelimu utwisa hulu butuku kakuli, nekusina yana kako na kumpirisa hande sinanda tahe ni mahe. Kaniti, munguro, uboni manyando, akusafumanali apalo, nilikuboze ni mungukela. Kukuwa hae ya pepa mahe, ni yana alitengi, nasa koni kumfumanali apalo zine erukela, kwa apalo akimu ananduna, hana kaa hulela kunda tahe mwali alui. Koloni hakuli chwalo pavalo yaku kwa mtu yona neenze editing. Munguro nasa shwitala ni haike rubasi mwala pala kukwa hae nero tunahu. Maneka baka rubasi kutuna kaizela hae numuarungowe. Yana anyezwi kwa yuka ato mkupa kule ayo muhulisa kukwa hae alumela. Pele munguro ni kaizela hae bafunduka kuyelela kwa yuka. Kwa tengi munguro ayo pila hande nyana kakuli mula mwae nelimutu yomunde. Hape nye na nelimutu wakuta mi na azivirenda tae munguro hande. Mane kamita na ala ataku kulelanga msala hae kuli munguro na asaru kiri kuhulela kwa matakanyani. Mi na ati isa niti kuli kwa pili malozi baka mubata. Munguro na izina kwetewe kwa yuka mane aituta kwa tengisi mbunda kakuli bungata waba nana vana vapala nivona neriba na mama mbunda. Mwamulaho atongiwa kimubita muhuruwa na haya na kopanezi niye na kuhonda tahe. Kasiri mwasa 1926 mubita hayo swala msivizi wabulutu kwa sifula. Ayani munguro mi ayo mkenya kwa sikolo. Mubita ababale la huru mnyana haye munguro. Ni haike upiro nebulita ata kakuli mashire nyana ahoro wa mwamu sebezu wabuluti kari na kozeo nela mainya na ahoro. Ni hakuli chwaro akona kushira shira ni mnyana hae mwana chincheritwe kaufela kuyoruta mane munguro akira angiwa mwali zohola muvita muta aketo wa kimulena. Muka utu wa mwana ketezwi munguro kimulena mi. Kazo nalita ba zeo mkaitua zenga atazamule ni zeo munguro na ilo tabela huru kulibuzisi saa. Ili kuliali zive kakutala. Lipuzo za munguro likona kufachi seho yetu na kumubali wabuka yekuli niena. Abe nitakazo ya kuziva isi nizamule ni nifela kono za asilozi kaufela. Kauhanyo ya tu taruso yali munga. Patelezi bae suki na anda te amboto kala waka surumba. Ya varabu kae muzibe za mle nengi ye ngozu ikubumpa ya mumbuna. Kana zireli mwi kasiri mosa 1931. Munguro anga msipili wakuyo ule kulaka ezela hae kwa yuka. Fuo munguro nese ili mshima ni walili moze ili shumi iketari zoho. Kikaba kaleo nako nire kupuma msipili wakuzwa makanda kuya yuka. Na angire na kwetile yuko makanda asa poti kwa yuka. Mi hayo fita kwa tengi. Ale mwaku inekuna nilipe tuhoze tuna. Kakuli mulena na tusema furu walu vachi kwa tisa fanga mbamo ya munzi wa skambo. Fo, nilifa matema haka ezela munguro, mie na munguro na atuwa elezi kuwa pale langafate nginita kaza hae zaba shima ni mamambunda. Chole, kakumakara munguro akarakubuza muitumwa mlamayari. Kantimuzi uo mtuna wa maungo, uo ya hile famatema amina kiwa mangi. Mwitumwa, kanine nisika kungolela kazaona, kima furwa mulena, mulena yo aswani indatahe, yena ulatako ombokela mamushitu, moko omile. Malozi bakatezi kuhana kono yena ukundamezi mane, sabako nile nivona, seba wile, chwale haluzibi kapa, balimu baka alumela. Munguro, kono kihande mulena hati lefa kaofi, mwendi ni nani kamuvona haa kazwe la fakuta, kulinimu zibe, nizibe ni manduna bahaye. Mwitumwa, mane kilito honoro hautile, ndatao sikota na luka tazali na kukao fela anza kuvuza. Mane saeza kulimoni ya kwa fela kwa limuunga, konja ani vuze, mi, nasa hupuzi kurumamu tukule ayo kuunga kwa makanda. Luli kamu suhani ya kwa limuunga, hani kusii, nika elaniwe na kule ayo kuvona. Munguro, limuunga king, mwitumwa, limuunga kilo na libizo la mafuro amulena. Yena halati kwa viza luvachi, mane uli uvata kutoma fate ngimu nzisa kata. Munguro, chole taluso ya limuunga kikuli ngi. Mwitumwa, taluso kikuli, mulonga wasikuwa, wa fulana. Kapa kumurunga kakuli batu, baya ulu kanisi kuwa seba sazivi, mane seba yeza kuli, wasi kuwa abaweli. Ibe na haya murunga, haiza mai hande. Munguro, kili bizo leli ndavulo, hape nisami buza. Nemuni bulela kuli kwali murunga liyovona wandate. Ki wandate bafi, kanti wandate batimezi kare. Mwitumwa, kuchwaro, wandataho batimezi kare. Kono sikota niye na kinda taho kakuli, kimu huru ananda taho. Munguro, kihona lukaya, konona, anzika tuwe nana kwe telele, nikatuwa nikuta kakuli skoro saruna, sikatuwa sikena, nerufirwe fila kapumulonyana, asio na pumulo yetuna. Kauhanyo ya 3, mwana palanduna. Tule habu samondo haulila, mwitumwa ni mungu rovaya kwa ni mulunga kusikota. Hava fita mwana pavai na vaka ndelela. Po. Mwandu kusikota kuzwaka sisa na kakato buza. Nilumirwe kuto buza. Kuti kimi na bomba incha. Mwitumwa. Mwiyoli kina mwitumwa. Kasizani kake na mwandu kuyobi hakuli. Kimu itumwa ya kandelela. Sikota. Yoba bulela bakenele kwanu. Kasizani kuti wa mwitumwa bakenesha. Mwitumwa ni mungu robaye lila kaufela. Haba fita mwandu baye na famu seme bakandelela. Po. Sikota. Muzuhile. Mwitumwa ni mungu robaye kandelela. E nishangwe mungaka uzuhile hande. Mwitumwa. Nenifitisa mwana yo, yene babila ya lahuru malozi. Sikota, kimangi. Kibu wanabalu ena ba hasibeta, nilipila ya lozabu na zesa feli. Mwitumwa, batili, nitisize mwanana yo munguro, mwana mumbu na yene ilimu kuba, kakuli malozi, bambu vila ya langali na kukao fela. Sikota, impu. Ukwelama tifafasi. Mawe, kia na mwana kakani niti. Malese ilimu una tunaya kumafu. Sikota chwele ubiza mungu. Ndati, hamsutele kwanu nimi tuveti. Mungu lo sutele kusikota michwale watu vetu. Wakapiri kubizwa mshima nikuli atiseze mungu lo licho. Hanza acha, sikota ukaraku muambo lisa. Sikota, mungu lo mwanaka upila kai. Mungu lo nipila kwa makanda. Sikota, kumangi mungu lo niina kumuhuru anaka mupita. Sikota, mubita ufi. Zonari huwabaze isha ngulezi mwa mshitu ze saboni kumulena. Chere wena hani latikuli uhulele kwa huleni. Nibatakuli uto uhulela kwanu kumulena. Kuli malozi bako zibe. Musike mwababu huwaba kau fela amina. Mwababu huwa nibahao kau fela ba isha nguzi. Mane, haba saa zibu wa kumulena. Ingi asiba tuwa pipetu mwumuleni. Kanda tamina neri mwanabe ingi babulena. Munguru. Kono kwa makanda, ni kena sikolo. Chwale kwanu malozi, bagato nilumele la kena sikolo. Sikota. Zeo libu nolo, ni katolibiha kulitunga kakuli. Mule na yo, una nikutuisi somi. Hata bilikuli banana, bai nani buona. Basike ba kena sikolo, mane, lubasi hile mwasi nganda kakuli. Munumwa hamuluti, uha nile kumboka. Chwale mwanaka, usike wa utuwa butuku, nikubila ya lakata sikolo. Litunga. Ukato lumela, ukato kulumele la kukena sikolo ni babangu. Mwitumwa kamuso mweo mutisa ato talekwa. Mwitumwa batili changwe mwendibu ndeki anakalumele la kuli. Akutele kwa sikolo sahai pili. Mwamula okiona kutalumele wali buto kuyumunga. Ilikuli ate ayota helela ni muhuruwa na hae. Sikota. Momo. Manzila mwitumwa atakusa munguro kuli. Mwle na na angu laba na bama nduna sinayena munguro mi nebaezo mabuto kapavarienga. Bayo fitachoro kwa yuka anza mtaru seza kamua kangero wa kimulena. Habusa munguro afunduka kutila kwa makanda mi hayo fita yotaru seza mvita zeneza halile kaofela. Kakulikana kwa yo likolo nilipumuzi mi mvita nari kwa hae. Munguro ana kutezi kwa sikolo hili sana kato kwa fita libuto ya nazo kwa mulene nguto munga. Afunduwa hande kitichele mata, yana azama esa sikolo sana katu. Fili munguro hamo choro nilibuto, bayo fita kwa lusindi muzu wa mumbuna, kuyolaeza kwa hae nekuli bayo funduke lela ni mubita. Habusa, isalika kusa sana, ba munzi bakubuka na kulaeza munguro, michwale mubita ni mnyana hae, hamo choro nilibuto bafunduka. Badama ya musia alika ufela jizazi hali yoli kela sabaki na mwali mulunga. Munguro ni mubita. Bayo fitela kwa yuka. Kono balumelana nilibuto kuli. Mbaka bonana habu saa kwa la palasi kota. Kawanyo ya 4. Munguro atale kwa. Habu saa isa rika kusa sana. Skota alumali buto kuyobiza mvita ni mnyana hae munguro. Nebalie hile miri buto wa matakatata kuyobanga. Aba fita mwala pa skota abiza mvita ni munguro kubatuveta. Mia aliku mvita. Uwena mvita usikuwa basisi maswe. Kantikingi hao saboni kwa mwene. Upalewani hae baku tolekula nga munga hao. Mvita, ni shangwe, kini niti ndate, nisikuwa bakono. Mlatu shangwe kimi pateho. Skota. Usike wabulela chuo uwena ulitanya. Kisika maisika kupatesa hakaro kukupaleswa ni kutolekula munga hao. Mvita, nipatesiwe kimisevezi shangwe. Nisebeza kwa baluti. Skota. Usebeza msebezi manyu, onakoo kwa baluti paminu. Mvita, nitichele shangwe, nilutaba nana kubala ni kungola. Skota, chwele mtu hali tichele upale wa kulekula munga hae. Mina mkalupuma ni kutichele kwa minu. Mwana male nami na baluti. Haba mifangi pumulo nji. Mvita, balu fanga pumulo shangu. Skota, hasifo. Chwele, hao bataku ni pumavu. Minaba na mamunya naka hamba tusakata. Ndata hami na alikushwela kipeto hamuvoni kwa mleni. Mane kifamu batire kupata ni mwenye na hami na yo. Kule asika azibu wa kimulena. Minamula takuli kaofela minamula tehele kwa malosa. Chwele yo munguro, asari wa mina. Nibatakula to hulisu wa kimulena. Asika alatehela. Mwami shitu sina minali kwaba mwisha nguzi. Mwikeze ngeba hamba na mamalozi. Chere wanafamo ndo haulila kipeto wa elira kwa mtala. Mwendikali toho noru kayote bakule ayotale kwa. Mwendo ase ulilile skota nilivuto ni mvita ni munguro bayema kuyelela kwa mtala. Skota alayela mvita ni munguro kuli bashowe lelika kuli. Asi muko wasulo zikuli mwenye akene mwa mtala pili asika showelela. Mutukafele ya bataku wana mwena, unani kusho wele la kwande. Wabi hiwa mi, asa pumeni nsizwe. Kiyo na alume wa kukena mwapa, kapa mwamutala. Mubita ni munguro, kihaba ya fapatero ya kuta. Basho wele la bali, yosho, yosho, yosho. Sikota ni ributo, buona bakia nere la fela kwa mutala. Mi ributo ye na aere la kwa kashandi, mi asutela kulitunga abihari. Yasho ye la, kimuvita shangwe. Litunga, muvita ufi, ributo. Muvita wa mumbu na ene ili mkuva shangwe, yena, yene nilonga muhuwa na hae munguro. Litunga, oh, kandikiwe na ilo munga, mpu menene. Libuto uzwa kapili kwe upumene na mihafita uina fafasi kama kwa wasuro zuhuli. Upumene kwa mvita. Mvita. Shangwe mwole ange. Mangwe yosho. 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 Munguro kakulikiwa pila kala kushowelela na yemi mwamula wa mvita. Anza alika nyisa maeze za kaufela. Haba felize kushowelela bake nere na mwamutala. Mwatengi. Munguro akomoka huru bungata wabatu bane bayinzi mwamutala ili mabuto likombwa ni manduna wabatire kumule na kutobi hali tabaze fapahani. Mikao fela bona bana nitakazo ya kubona mulena. Ape munguro na komokisizwe kimu kwa wone bayinzi batu kaona. Kao fela ne babu ozi bayi kutekile mi bambole la matasi lipata zabo na kao fela litalimezi kwa kashandi kukuwavile. Agus kapitana kwe telele, kihaa munguru wabo na muna wa stenda ya na apezi jansi yensu, ati nyevuru kwe wupuzwa niliheta zensu, azwa makashandi kuya mwakwandu. Kapila wabo na batuka ufela bali wela 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 wela. Fone hili wapili munguru wabo na mulena, mi aipulela mapiruari. Kanti mulena inu utuanga, nenili kimutuyo mutelele, kanti kiyo mkuswani. Kubona hala kuinasika mbona handika kuli mule na yeta. Nelio mutele wasibu peo sisi ndewa meto ni meno ama ndea huru. Mule na asa kutezi mwaka shandi. Alumasuko mba kule akamba mise skota. Mi skota ele la hamo ni mvita ni munguro. Leo, neliri za zila pili munguro wake na mwaka shandi. Hape nele la pili awo na mule na ukaufi. Litunga, skota. Hamu sutele kwanu, sikota wakamba mami ukoveta mvita ni munguro kuliba sutele ni wana. Sikota, shangwe ntisize mwana na yo munguro, mwana mtala hali mkuba, yani yene nivi hama robanyana fakuli. Mkuba usire mwana kono, unapatile kili wabazaba hula nipahaye, mani, niro Ohawa ayomu mkubona yena muvita kuli amutise. Muvita autwa choro shwela fela falu kusi ukandela. Uisa tuofa fasi mi mungulonie na ulika nyisa mkua na hae. Sikota adwela pili. Litunga na haziba hande mkuba. Mi neesiswa nero kuliba na bahae balate herelefa metu wa malozi. Kikaba kaleo ningu sideyo. Yomu inya ni kulitunga kuli. Amu unge ayi kulisezena. Litunga. Sikota mwezize hande. Bati nina mane nenu utuwa ngafela kuli mkuba. Akili asi ya mwana. Wa mshimani. Nani ziba huru wa huru niba hae kono nivona. Sebani latehezwi. Yo asia na mvita ya nake nanga sikoro umaru watire. Sikota. Kia na shangwe mane. Yenane nizo mwamanya kakusasa na kwa ni kwa la palaka. Kwine basi naswa nero ya kuipata kumulena. Bati ni mwamanyiza huru shangwe. Litunga. Sikota. Muli batu basi kuwa basara tabulena. Kana kweba likisikuwa, hakuna mtu ya ruwa yomu. Kiswa neroku libatu, basi liba. Vyo toko pana kopana nivona, wakulele chwaro. Chwale hai liba, babu mvita kubulela chwaro kwa baluna kakuli. Kibu wanaba ingi babulena. Wanda tabona, niboku kwa abona. Kibu wanaba tomile bulena. Chwale, haba buhana, bukati iswa kibu mangi. Mubita, po. Bati shangwe, niluna aluhupuli kuhana mulena. Kibu kwa wafela shangwe, litunga. Utaziba mina. Haiba mutapalero wa kibu lena wa mina. Mutasehe wa kima fasi ya mangwi. Munze muli kisikuwa, kitu kuruho. Kantiha muzibikuli ni haiba wana makuwa. Bana nibule na wabona. Musike mwapumiwa kima fitanzila. Babali, baziba za makuwa kantiha bali zibi. Sikota. Nibona banana ba ya uru kafera mungaka. Makuwa hasibona kibatu. Hasinibona kibatu. Sinaruna. Kuna nibatu waba pila waba sinamulena. Zeuli ya uru la banana waba sinangana. Litunga. Sikota. Tare mwananayo lukamuvea kai. Lumuvea mwamitana kapa. Lumuvea kumukuvesa mwamabuto. Sikota. Kaswane romu ananduna sinayo. Nasa kwe kubewa mwamitana. Yo, unaruki na mwali zoho la litunga kumukubesa kwa mavuto. Kono kakulusa li mwanana, vundegi kumbea mwali enga, kumula mata. Kiko na kwa kakula, kumukubesa uka hapa. Litunga, nina nifumbana chwaro. Vunde, nekaba kumbea kumula mata kwa li enga kuli. Akulele kwa tenka kuli kwa tenka, ukate pea hande. Hape, kifonu utuwa kuli. Kimwa na sikoro. Bunde kikuli akopa neniba nana waba mwi. Balie nga waba kena sikoro. Kana ubala masto pamanyo. Mubita. Ubala ma standard 1 shangwe. Litunga. Mubita. Uutu sisekuli. Haruna kusinyeza mnyana hao sikoro. Kuna niba nana waba mwi waba kena sikoro na mwala pamo. Mane luinzi chwana. Haluinzi chwana. Pamasi nganda kakuli, unumwa haba luti, haba sika omboka, nye na mungu, onafaa, halu furuhela, uyoke na kule ayozo la pili, mwali tuza hae. Pele mvita ni mungu, waka ndelela, po. Sikota, mvita, asiwi kutwezi musiku mkezi, mi, uturewe ponela esaliwe na kuli, mnyana hao, utiroteva. Kipe toza mae, kono usike wali vala mle nasina, hansi ni kubulelezi. Hape unotahanga kutolekula anga mnyana hao. Usike watu mnepe la fela zina mtu ya ngalire. Niwe na waziba hande kuli. Wanda taa minaba hulezo na mwana pamo. Minaba na mamalozi hamuto kukubulelewa. Waziba hande kuli likombwa. Manduna nibweishi. Batu waho na mwana pamo. Musike mwapumwa kisikuwa. Nizee bulelewa kipa tuwa sazibisi mulu hoya puso ni mulu onga waha huona wasirozi. Mule na haake tiba tu kutovaruwa. Kubayeza batanga ya bulela chwaro hazibisi dosa puso ya silozi. Mungata waba na mama nduna niba na baliko mbaze tuna bahulelao na mwa na mwa mutalamo. Kulibazibe hande puso ya mulo onga waha wubona. Hape kimo mulena ni manduna nebazibe laba atusakata. Fere usike wabilae la ni kupumi wakiba atukuli utisize mnyana hao kwa kutanga. Kumule na hakuzibwi. Kapa mtu ukate eva. Kapa okama eva. Litunga. Libuto. Bizamu tukoo kwa lienga atonga mwana nayo. Zewali ferire mubita ni mungu roba shuwele. Sikota ya nachwale ya kutela kwa kuta. Mubita kutela kwa la palasi kota. Kwa la kakui. Nana ni kukutela kwa hae kwa makanda. Kile waliye ngata kutonga mungu mi. Mwanana alila haka la kukawahana ni muhuwana hae. Sichabasa Yesu. Buka ki muzibe za mwene ngiye ngozu ikibomfa ya mumbuna. Kawahanyo ya 5. Kweli ya 2 mwamtala. Mungu lochwele ba munga kumuisa kwa lienga, mihafita kwa tengi yako, munga munga tababatu baba sebeza kwa tengi. Sihuru akomoka havo na banana baba swei, misebezi yeru kila kwezo wakiba sali. Akomoka havo na munga atawa mikeke, likomoki ni mashuana, litipani, litabisa, nilikaze mize ngata za kulena. Dasamba, ava, mutu wasa liboni, mala para havo. Ape afumana kuli mungu, wamalienga, nopapana huru ni wamala pa havo. Mwale ngane kununga munatifela kakuli ni kwa ape walichoza vulena. Nyakuli choro wakali za zilapiri mungulo na sikata vila upiru kwa lienga. Na ye kutuwa bulutu kakuli ni kusinamutu ni omuka na ya naziva. Kono kapili. Akala kutuwa yela na ni baba ngata sihuru vana na vavangu. Tabayengu ya nafumani butata mwakweli ya pili ne eli ya kuketa mikieke mashwana. Liforo kwa niliko mwaki ze kumbele wa wakimulena. Nize chelo wakima tufela. Kakuli mutukao fere ya kambama kumulena, mwaka shanti. Unani kucha akali tabisa, nika mashwana. Konoli tipa, liforo koni mashwana amulena. Hakuna ya rumelezi kulichisa. Chwele mungu, na afumani kutata huu tunaa huru kwa kulitaru hanya. Mane mwasunda ya pili. Na achisa tipa kapalishwana, lana afumana kao fere. Fokun, patoo mfumana achisa tipa, niforo kwa ya mulena. Fokun munga mkieke wa mulena kapa wa mwoli kuchira fatengi. Konji kumuamu hangayona mama zoho, mihitaba yeo kamita. Nesa mutabisi kakuli, na ipu mana ingi kisikuwa. Pela ikatata katata kubuzanga, banana wabangu, fapano ya libya anazamule na nizabatu fela, mivao bali kakumutusa. Chole mungu wafumana kuli. Hana, nikuziba hande msebezi walienga. Nilika kawa fela ze mwamutala, na aluke la kuiketa hande, nikubuza mtu yomuhuru ya wile pilu. Yaka kona kumutaru seza hande mi hapa manakuli mutu yaka kona kumutusa mwali kaze chwalo. Nelimu sheu. Kiasu uti ya kumusheu miali. Kanti nduna walienga kimangu. Musheu, nduna walienga kimulamata. Kono hayo mwali alui. Wile kwa sheke kwa sipatela. Ukatuba kibu tuku wa mwali nguafuwa. Kono, ukamugwana kakuli. Hona kakweli ye wakuta. Mungulo. Nikupakulimuni bwanise hande mikeke ya mulena. Kakuli nifumana huru butata kwa kiketa kuyabatu fela. Musheo, usike waibiza mikeke, malozi baka kutwa. Mikeke ya mulena haibizwi mikeke sina yabatu fela. Yona haibizwa tuyami, kapa, mikumanga. Usike wakutila pate ngehape kuibiza mikeke, mungulo. Chale litipazo na nikalibiza chwangi. Musheo, litipalibizwa miele. Mungulo, chwele kao fela halikopani, libizwa chwani. Musheu, kao fela halikopani, libizwa tuyami. Mungulo, chwele nikakona chwani kuketa, mikumanga, ni tuyami kuzabatu fela. Musheu, kamita hauswala halishwana, tipa kapata visa, utali misisehande, ukalimu haku likuzona zeo. Kuna nifoku na nisiswani sosa tu, zeo kizamulena. Kuzee mwikuna nisiswani sosa lio wanyi, zeo kizamuoni. Siswani sosato, sifumanu wa fali kumbeli so kao fela za mulena, mi salio wanyi. Sifumanu wa fali chiso kao fela za mori. Kuzabatu fela, hakuna zeo. Kili tipa fela ni mashwa anani foroko. Chwalehe, kuzwa kashenu. Umamele kuli za mulena, ni za mori. Halilu meleli kuchiso wa kimutu, mani ni hai liye nangambela. Mungulo. Bwa msheo, musike mwali na mikataza, kono nito kwa kuzivali kaze ngata ze sebeli swa mwali engamu. Nize ngwi ze mwamutala. Chwale, hanika mibuza ze ngata, musike mwani halifela. Msheo, baati ili halinaku kuhalifela. Ukana wabuza ze ulata kaofela, nina nilatava nana wabuza ahuru kuli, bakone kuzivabu sebezi kapili. Malozi baizi, kuivola kasawelo. Mungulo, kantimule nazaze akani viza, nika alaba chwangi, nite ni alabe kuli, sha kapa mangwe. Musheu, batili usike wa alaba chwalo, kuna nimi kwa yemiveli ya kwa alaba. Haiba mule naku viza unze uli kwa hule nyana niena, walabe uli, ingi show. Haiba ufaka ofi, walabe uli, shangwe mole ange. kapa changwe moyo wange munguro kana mulena ukumbera ngani vatu fatafule ya hai mushewu bati mulena hakumbiri ni mtu ufatafule ilimi mane ni kwa sapiri ni hai pamoli na asa kumbiri niye koloni hakulichua waro umakashandi hakukumberwa kukana wakambamiswa livuto zikombwa nduna kapaishi mane ni wana mambeti bako na kukamba machu wao konoba tukao fila baba zila mikuwa ya sizo sasurozi bakina umakashandi kalikuti mi mutukao fila uruke la kuzibabu la bululo wa haini ni mwaka shandi batuba ina kakutatamana kali turo za vona. Hape kao fela bazi bakuli tafule ya mule na haesu televi mi haibizwi tafule kono ibule wakuli kwa mungu. Mungulo. Chale, hanilumi wakuli nikamba miseba tu mwaka shandi. Nikakona kutarusa chwangi moku vizu wama nduna likombwa kapapashima ni mule na. Musheu, batu, baba vizu wa babizu wakakufitana, manduna baba tuna, niboishe, bakambami suwa kama bizu wabona, haba yolile. Haba huwelezwi, kama bizu wabona, sinalikombwa. Kami tahau kambami sanduna kapaishe, kuswa nizuku vila fandi fuku inziba atukao fela, hau fita wabola hande nyana, uli, imandi, akamba meshangwe. Hai baulu miwa haku kambeka sikombwa, kapa mutu fela yo isi nduna. Niyo isimwa na mule naka paishi. Usika wazwela fandi. Uhuweleze fela unzo oli. Makashandi. Uhuweleze unzo oli makashandi kuli. Mubitaka runde kapa kabimba. Mubitaka runde kapa kambinda. Mungulo. Kanti. Kumbele la mule na kao fela kubizuwa makashandi misheo. Mwa kumbele la mule na kao fela kubizuwa makashandi. Mane ni hayi mwamu sipiri, mwalongo, mwakumbele la mwena, kubizu wa mwakashandi. Mungulo, kana niona miseme ya ni yelu ya langa mwakashandi, ina ni mwai vizezo wakapa, ivizo na chualo miseme sinayabatu kaofela. Musheu, awa, miseme ya mwena, haivizu miseme sinayabatu kaofela, konoyo na ivizu wa bo imuluka. Niliapa loza mwena kaofela, ivizu wa bo imuluka. Usike walika kulibizali aparo kapalitino malozi vanza baku utwa baka kuomanya. Mungu, nenili bezi kubuza puzo yepi. Kantikimba ngie ya tata mamlamata marienga. Musheo, baba huru marienga mo, boso anezi kusabaa huru, kibo mamlamata, yanatoho ya runa. Utata mwa kimu kanwa, ya tata mwa kimu yukela katindi, bao kibo nalitoho za rienga. Mungu, kono kwa lienga, musebeza msihari nibusivu, hakunana kwa ya kupumua. Musheu, kono kwa lienga, lusebeza li nakukawa fela kakulimulena, una nikukumbira kakusasana. Musihari ni manzi wana, ni hakulichwalo, kuna nina kwa ya kupumua. Kono taba, ye ndi kikumamira msebezi wotezi. Kau hanyoya 6, manzi, habuleli swa kumulena. Munguru, kwa musheu, kukumbira kumu uleranga. Kiyo nakuweza chwanyo. Musheu, kukumbira kwa nakucha. Mulena habuleli kuli, wacha. Babuleranga kuli mulena, wakumbira. Hape, haukambami makashandi. Haubuleli kuli, neni kambami kuyocha makashandi. Kono ubuleli kuli, neni tevile makashandi hane kukumbirwa. Munguro, kanti mulena hata fatafule kubizwa chwanyi, musheu. Mulena hali fatafule kubizwa kulikuwa vile. Mane, asfatafule fela, kono fainzi mulena kau fela kubizwa kulikuwa vile. Hape, sina hanse ni kubulelezi, tafule ya mulena, ibizwa kuli, kwa mungo. Munguro, kikaba kalangi batu, haba kandere langa mulena haitimula, musheu. Mulena haitimula kubulewa kuli, wa shimisa. Batu hawa kandere langa mulena haa shimisa. Kikula kale za litunga kuchirana wino wino. Kakuli mwabulozi batu walume lakuli kuitimula kipo niso ya hui kangulo. Kapa kupira hande. Chwele haa shimisa kusepisa kulikuwa chirana wino wino. Ibe vama la kale za bunde mikao fela baba litengi haa shimisa baka kandere langa. Mungu. Chwele manduna baba pakiranga kutolekula istarika kusasana. Nikabatau siza chwa nkuli mlena upila hande msheo. Haiba kuna ninduna kapasikomba ya tirole kula. Umubulele kuli kwa chilanwa. Kipeto yena ukazi wakuli mlena upila hande. Mungulo kanti king mali engamo. Haku apeha vana vahulu. Inze kuna niba sizana. Baba inzi fela. Baba saezi sesi mamutala. Msheo. Eee. Wo. Kimula wasulo zikuli mlena. Ape helwe. Kibana, kimwira omutuna kuli mulena wasulozi, apehelwe kibasali. Basiza na bobo na mwamutala. Nibona bana ni misebezi ya bona, ee chwale kakufiela. Nikupu kutama bona, lipula, zema mandu wabulena, aa chwale kakwandu. Kamona, lilenge, ni ama nchwalo. Mungu. Kantima lumo, aa nieni wonanga, kwa tuko, akashande, aa shengezwi, mwalite kuzefu beruki, aangi. Musheo, usike waviza malumo. Marumu amule na habizwi marumu, habizwa lingweshi. Au, kima marumu amule na kasibi, mi akonwa kwa habirwa mavuto haiva mule na akenirwa kisira. Mule na hali mamu sipiri marumu au, alongo amana tamikwa, mukoro zama ya notila kwa pili. Notila kiwa na mukoro wa mule na, taluso ya natamikwa kikuli. Mahimi koro ya mule na kaufela, kamita uzama kwa pila notila. Munguro, kantindu ya ni ye ya hezu kwa tuku wa mutala. Mokupitela ngalichoze mutala, mihape, kwa hape hiwaze ngumate. Kikuli niyo na hape, kili enganji. Musheo, vahatili, hasili enga, yona ibizwa newa, taruso kikuli, mokupitela zende. Niyo na kindu moku hape hiwalichoze za mlena, kono hanga atakupitela ze mutala. Kimo na mokupanji walichoka ufela zeta hamwali enga, buhoyo wa mlena busoko wa kivanewa. Kwa lienga butofu zeruanga feela. Kono hangata kwa newa kupitela lichoze butala. Sina hansi ni kubulelezi. Kuna ni musali ya vizuwa likolo. Ya babali ya lichoze ukao feela. Likolo. Asili vizuwa hae. Kilasi tulo sabukolo. Kakuli yana tiswa mwabukolo. Nelimutu yana avoni kuli. Wase pahala hape. Ili yomu huru kalirimo. Ni wakale mwamu sebezi. Wabukolo. Mikimutu yako nakuba ni wika avyo kalikazeo alifirwe kulibabalela. Musebezu wabukolo wanewa utata kakuli. Kamita likolo uswanezi kubatengi kana kukau fela. Harume yuku ya kwa kupota kusinamutu ya livelela. Kaliba kaleo wabukolo wanewa nebufi wa mutu ya hulile. Yasa ito wuhile mikiti kau fela ya babancha. Ni hakulichuwa wanewa. Nimona kusebeza baana, kakuli kuna nilika ze ngata zeto kwa kunanua. Konoli kolo ni hana alimutu yomutu na chwalo. Na oka mezwi kili kolo la muna lelibizwa kololo. Liloko la hailili. Kololo mwanango matete imongo wakambai. Batubane wa nibalienga kamita, basebeza na huru kakuli kaufela basebeza zalicho zana ana ni kukumbela mulena kaza zinizazi. Newa ni hai ya hezwi kwa ndia mutala. Kutata huru kuketa batu balienga kubanewa. Kakuli kamita basebeli sana sina buko kwani. Balienga baya kwa newa mi nivuona banewa baya kwa lienga. Basebeza chwaro kakushovana. Munguro. Kana kuna ni mandu wa mangu hape mokupiti alicho ze kumbelo wa kimulena. Musheo. Eee kuna ni mandu wa mangu mokupiti alicho mane isi ngini chofela. Kono kupitia alikaka ufela ze chwale kamiseme, lizuwae ilale lanje, likuwazali ngue, kapazali sipa, linosi. Nize ngize nga ataza mfutafuta, mandu au, kimu shukua. Nateo, nine wanyana, au kiwa na mandu mokulule langamba. Munguro, kana kono kwa lienga, banabahe subaba zuwa kwa makanda, baalume lwa kutaha kwa tenguto nivuona kapanya. Musheo, bati, kwanu kwa lienga, hakuna mutu ya rumelezi kukena kwa tengi, asika tuwasubaka. Mane ni hai babu nabana vamulena, ya falioma, haba rumelezi kukena kwa lienga, basika tuwasubaka. Hai babu nabahenu, baba takutokule kutokubona, baruke la kupitela kwa makoro, kiuwa nabakaru mamutu kutokubiza, kwanu kwa lienga, hakuhati mutu kimuila. Munguro, ni tumezi ya munile musize, nenikave nifosize, msheo. Kiyo nabunde kubuza angalika. Munguro, katipoto ye tunatuna ye mwalienga. kia musevezi manyi, mshewu, kia kufutuma za mezi ya mlena, munguro, akutapanji, mshewu, yela weni, unogulela nga hande, mlena havule yukuli watapa, kubulelu wanga kuli, mlena, wayo wana, kapa, wakuuba, isi nkuli mlena watapa, kabe kwa kare malozi, hava kuutwa choro, la kukama. Munguro chwele, muhatawani wazama ya langa mlena, ubizo chwele, mshewu, ni wana kwanu hauvizu muhata, uvizwa na maya, munguro. Kana mlena nienda wakulanga, mshewu, wakulanga wakuli nienda kimutu sinaruna. Kono mlena havule rukuli wakula, mlena hakula bali, wakumakuma. Munguro, kana mlena hakufasika, sisi chwele kaa hembe, kapa kubo, kubizwa chwele, mshewu, kubizwa kuli utambuzi. Kutambula kikufiwa kimule nasika, kapa kufiwa kinduna yomutuna sinangambela. Kono papano kikuli, hautambuzi kumulena. Ubonisabu itumero kwa hao kakushowelela. Kanti hautambuzi kunduna, uitumela fela kakukandelela. Munguro, kana nemuize kuli musala mulena ubizo chwanyu? Musheo, munguro mai, unogulela nga hande. Wena hulezi kaiko usazimima kwa silozi, taba yeo usike wa ikutela hape. Musala mule na habizwi, musalisi na basali kao fela. Konuena, uvizwa moyo, mwoli, kapa marena. Usike walika kubulela linzwi yeli chua ulofa pila maozi. Munguro, kiwa nani utwile, nikalika kumamela lita ya ozamina. Konuena haku ichua ulo, nisabata kufuza. Kana lapala mwoli, libizwa chwani? Musheo, lapala mwoli, libizwa mutana. Munguro, kanti mulilo watu kisanga mkwatifa mnyako, wako andu, kaza zinizazi hali yori kela. Utawu sasikamanyo, msheo, mulilo watu kiswanga kimukwati, wa mshu kula falienga, fapila kwa andu. Utawu sakulimulena utengi mwako andu, konovunde kikubule lakuli, mwako andu kuwa vile. Liiso leo libizwa lienga, mikili nzwili ilimi nila lienga. Lense ni kutaruselize, moku wapehi walichoza mrena. Mulilo oo, wafalienga, hautimi, utukabu siu kaofela, kiwasitio samulonga. Kuzwapanga mbolo yeo, munguro wakalaku mamela huru uzana mtaruselize msheu. Akusika pitana kwete le malozi seba furu hela, habari kwali alui mrena upula za sikolo sa munguro. Munguro wafiwanduna nambayo kumuisa Baba luti mwalo atire, kuli ayodhu la pili ukena sikoro. Banaba Yesu, mina sijaba saliwanika, banaba mwambwa, ni imbu ya mwambwa. Kutofita kuotu weka jenu, wali tunga robosi mwiko tu ya makorowana siongo. Kina ndatea mbotoka wa lakasu mwamba, nivuka ye vizwa muzibe za mwle nengi, ye ngozu kumfa ya mwambuna. Kiswa nero ya mwanamulo zikao fela, kuziba, mani nikuba ni kopi ya ukae. Muzibe za mle nengi, kuliza minarisike za mivolomo ka. Kau hanyo ya 7, moku inerwa mwamutala. Munguro, bo msheo, kana likazee nguize nilukela kuziba kilifi, msheo, likazee nguize ulukela kuziba kizabatu mwoba kenela ni mwoba inela mwamutala. Mutala kila pala mle na mi hakuna ya lumelezu kukena matengi asika tuwaswaka. Batu baba kona kukena mamutala, moba latela kima vuto nilikomba, valienga nivanewa, mtu kaufela alume yu kena mate nko nji habi zizwe kimulena, manduna bataha, bataha fela mamutala, habana nitava, nilitava zeba lumirwe kutoviha, hape mtu kaufela ya kena mamutala, ukena kalikute. Mutala, ualuzwi kalikaruza epeli, kuna nikaruru ya pili yetu na ye vizuali angamba, mi hape kuna nikaruru ya uveli yeo, yona, ye vizuwa mutala tota. Uveli wawo na malapao, la kwande nila muhali, aya hile kama shasha amataka, alukile kabukwala, mi uona mashasha hao, alukezu ifamisumwe shengire ye vizuwa wo imirombwe. Yeo yona ipotoro hile manduka ufela amule na nivaoli. Mashasha hao, abizwa ya ndi, ya nambuwae. Kuna ni mashasha apotolo hile manduka ufela mule na nivaoli. Hape, kuna ni apotolo hile mandu mule na fela sinakuandu. Kashandi lienga kamona nililengi. Mi mandu hao kaufela, kiuo na ainzi mwamutala tota. Mutu hake na kuzwa kwande, kukala pili kufita mwali angamba. Kiuo na hake na mwamutala. mihake na mamuta haiba kia hulezi kwa surozi ukako na kuziba kapirikuli mwakwandu kuwa vile kakuli batu baba inzi mamuta kamitaba ina batali mile komule na alitengu mutu hake na mamuta lao ina atali mile mamunyako wakashandi kapa wakwandu mikui tingile kamuku wa vile kakuli kamita batu balata huru kuziba kimule na kuli batengi mamuta kikaba kaleo bakandele langafau bandani mule na kuli batale kwe Pao banda ni mulena, kikulifai nzi mtu, ata limani hande ni mulena, mi mulena, ukona kumuvona kabu nolo. Haiba mtu kimwenyi, ni hapu meninsuwe chwa kwa kuta, unani kusho ya roveli hapi mamutala, mamutala batu babulela hande kalikuti, bashi ye kile manzwi, basa mbambati mbambati, mi baina kakutatama na kalituro zabona, mkwa walikuti labule na basurozi, kikusiana yomu huru kuwena, kasituro kwa pigi. Ni haka wa yomu inya ni karirimo, kono haiba huyo lile situro sisi fita sahao. Hauru keriku muina kwa pili, haiba huyo lile situro sisi fita sahao. Kuzwa kumule naka pa kungambela. Kamita batu baina kakutatama na karituro zabona. Kukala kungambela kuisa kunduna wa maferezo. Kuchualo ni kwali kombwa za makwandu, mabuto, mambeti, malume ni chualo chualo. Hai siba na mamale na baba sinari turo momonga. Kibuwa na baba ina kabu hulu wa kupepwa. Ngambela kakulikie na toho ya sichaba. Hakuna mtu ya lukira kumuina kwa pili. Hai siye nari tunga. Kaongolo kanyambi. Mwamuta alani maka shandi. Hakuna mtu ya lumeru wa kuina fasipula. Mane ni hai liye na ngambela kasibili. Batuba ina fafasi babu ozi hande. Maka shandi kuya libe miseme minde. Mi batuka ufela baba kambami. Baina babu ozi famiseme, kaufela batali mile kwa mungo. Asi hanga tamule na akumbela anosi makashandi. Kamita kukamba miswa palonyana ya batu mimu, tukaufela ukona ukamba miswa chwalo. Hakuna keturo ya kuli yacha makashandi, hai sinduna, mwanamule na kapaishe. Bati, mule na ukona ukamba misa mtu kaufela hakukumbewa. Kwa utuwa kuli mtu haka mba michoro makashandi. Hachitafule hiyo ngini mule na mane ni hai liye nangambela. Hacheli kwa mungo. Ni hakuli cholo mtu kawa fela ya teba kukambama. Ufi wao na kwali cho zile kumbelo wa kimulena kasibini. Paku mumulena, ukona ukambami salibuto kapa mbeti kutocha makashandi. Kusiyama nduna hawa tuna fande. Kuyathela kamutu hate vile. Mungulo, chole balienga baezangi mulena haa kumbela, msheo. Balienga kamita, bazibami sebezi ya vona. Pili mulena asika liza simuangwa sakubiza zeo kumbelo. Balienga baseba ikavi vile seba ikavire kale kunani baba to mezwi kuyoina kwa mungu bona babizwa kuli kiba kwa mungu mikibona baba lukera kuisazeyo kumbelwa pili baba ngibatisazeyo kumbelwa momulaho mi baba ngwe basiyara kulukisazeka latera zeo baba ngwe ape basiyara kutapisa tuyami kaofera tozwa kwa shandi Kamita kwa kashandi kuyapa lori yetuna ya balienga. Baba yotu saa kufitisalicho kwa batu baba kambami. Ya inzi kwa mungu hakuna saaeza. Ha inzi kufitisalicho ze kumbelo wakili tunga nizatebe la moli. Hape halumeli kukutela kwa lienga. Hatile kwa kashandi uteleze kufitela mwena na hape za kukumbela. Haili baba nika ufela bakona kukutela kwa lienga kuisa tuyani. Tone tukumbelewa, kapa kuyongali choze ngweze tukumbelewa. Baba siyezi kwa lienga. Nibuwa na baswari kutapisa libyana zeta, kuzwa kwa kashandu. Kimu sebezu wa mwamata, nduna wa lienga kubwana kwa libyana kwa ufela like nile nikuli. Libe hile hande mwama kwati, hakuse kufelize kukumbeli sana. Munguro. Chole mwle na hafelize kukumbela, valienga baeza chwani. Musheo. Mule na asa apeze kukumbela, uzwa hapa mungo kushia mamaru wona lwa makashandi. Mule niye na uturuka patafuli kuina fafasi kukandela. Pele mule asa azwile, balienga bayalu la lisira liswe ula patafuli. Kakulu kisa kubule wakuli. Bayalu la imulu kayomuswe u wafa mungo. Kusabisa masira, bayala fatengi chali. Nifuo kubule wakuli, bayala fatengi imulu kawa chali. Zewa halifelili. Balienga kao fela bane balite ngi mwaka shanti. Haku kumbelo wabaina fafasi babu ozi michwale baka kandele. Po 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 po. Po 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 po. Po 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 po. Po kutaru sakuli. Musebezi wabona uza maile hande. Bafelize kumbeli sakusinamu maso ye mwali choza wano. Balie ngaba seba kandelezi chwale kukandele la batuka ufira waba kambami mwaka shandi. Waitume la kakuteba kwa wana. Zeo halifedile chwale kusutile la balipira yalo ni baba rumirwe kutobi halitaba kulitunga. Mi, bane base, bane basika teba, baba inzi fande, pana nitukero ya kukia na mwaka shandi chwale. Mwena una nitukero kapaswanero ya kutona mwaka shandi kuisabu si ululi. Mifo, kuiti ingile kabu ngata, ni kutata walitaba, dhana ni kutalima. Fuku ngilitaba, halilitata, akana hawa matengi mane kufitela maunga siku, ni hakuli cholo mrena. Asikata meha kamula wako utakuli, una ni kutona, mwaka shandi kaza zinizazi. Fuku ngilitaba edhe kukumbela, huko nakusiyama lozi mwaka shandi kuyama mwakwandu. Mrena, ni hali mubusi, mshemi ni mutanga wasichaba sahaye. Fuku mungu kuhile, kutali mazaruba siruwa hae tota, mungu. Kana mutuka ufela ukona kubihari taba kumulenu. Musheo, vatili. Asi mutuka ufela ya ukona kubihari taba kumulenu. Kakuli mulena, ukuteki wa huru mihape, upate ila huru kamu kwa ucholo. Asi mutuka ufela ya ukona kusutela, kuye na pala tela ka ufela. Mulena una nilikombwa. Kaparo kana roba bizari pato. Miba tuka ufela, baba na nilipira lozeba bata kubiha kuye na. Pali fitisa pili kwa likombwa, kapa lipato. Ibe mulena, hana nisibaka, ukalu masuko mbwa hape, kuyoviza mtu yo mikali toho noro wateva. Kubu noro hainyani, kwa manduna kufumana mkumulena, hali mwaka shandi kono, asa akuno nile, mwate nku ya mwakwandu. Kutataa huru kumfumana kakuli, hakuna mtu ya lumezi ukena mwakwandu, asikazi vizwa, hali sisi kumbwa, sipato yena, ukona kubata mulena, kai ni kai kwalite, mwamuta alasi kumbwa, sipato kimutu ya sabisa huru, mihape, watu ompe, kakuli yena, ubulea ni mulena kana kwa kaufela. Kimu kwa wate inkuli mamutala, mulena, unanikuwa nilipato, vaveli, kapa vavala alu, vao, kibu na wako na kuzivali kunutula hae, hape kibu na meto wa hae. Sipato, asiali mamulahu wa mulena, likazafambili wa mulena kaufela, liwaliwa kilipato. Hape lipato, lina nibui kalabelo, wubu tunafahali maupilo wa mulena. Haewa mrena kake niwa kikozi, mokusa zibahari, kami tangambela huuza lipato. Lipato za mrena baruke la kubaba vana ba malo zitota, mi iliba tuweba sepahala kakuli, ba upeli tabaza mulo nga kaufela, mi hangata mrena, haba pateli zeza hala kaufela. Hape sipato, hana ni piruseta, ukona kusabisaba tukumrena kakuli. Ukamu vrela nga litabaza buhata, kamu kwa ucholo ukona kukenya sitoyo mahala mrena, ni batu wa hae. Sipato hali mtu ya munde, mulena ukala atu wa kisichaba, kakuli. Nye na kimuelezi yo mtuna wa mulena, mi ukona kumueleza amali tabaze kaswana, na sinyali bizo la hae kwa sichaba. Hape sipato, utuwaeze ahuru mulena. Umutali maingi kima na habo kapa, mulikana hae walikunutu. Sipato hata beriku utuwa mtu, habu lena sisi maswe vake nisa mulena. Munguro, kana basali nibona, barume wa ukambama mwaka shandi haku kumbewa. Musheo, bati, basali ya barume wa ukambama mwaka shandi, kakulika shandi ikio na kuta ya mrena, mi kamula wasirozi, musali harume wa ukena mwaka kuta, haisi, haze kiswaka pahali paki, mataba yengi, mi harume wa ukuto teeleza, kwa litaba zengi kwa ufela, ni haku lichwawa. Hakuna ni mkiti mrena uko, na kupiza bomu kwae, ni wana tandi. Bomea nae, ni membwa basali bama nduna, kutochali cho mamutara, mi hangata bacheranga mwakamona. Mwaka shandi kucha fela mwoli, kie na fela mumo, musali ya lumezwi, kukumbela ni mule na patafule. Mimane niona kinto encha mwamulonga wa sirozi. Kwa mulu ilonga mule na nasa lumezwi kukumbela ni mwoli, kamita na kumbela anosi. Mungulo, kifi, kinyi. Mamutala, hakufumani hakuli, kuna ni batu kana kwa kaufela, musheo. Kitu kero kuli mamutala, kube nilivuto, kapasikombwa kana kwa kaufela, ilikuli, mulena, haba tamu utuwa kuruma, amufumani pa kaufi. Mungulo, kana niba na mamale na baba inyani, baha niswa kwa pale la mamutala, musheo. Hakuna mtu ya lumelezi kutadhali lata mamutala. Bana mamale na baba inyani, bakona kwa pale la mwali angamba, isi ni mamutala. Munguro, lazinifunduka haye sukuta hakwanu, batu, bane bani laeza nebali, ukachire alui muyandi ukalikule kandi pulereyo itarusangi musheo itarusa kuri uyo osaba malozi mulena ukwahule niwena kona tarusa yayo naruli kikuli usike wayo sepa mulena mwali kakao fela kakuli mulena wasilozi anamata kwikeza lika mulena uzama yesu kikuta ni bayelezi bahaye kaofela mi malozi babulerwa malozi babulerwa kibona ainyamulonga manduna mungulo kana bulena basulozi butiloto mwa kima kuwa nji msheo vati bulena basulozi ni makuwa babufumani huzwa kwa hule kumbo manasirundu kibwakale mane malozi balumela kulibulena kubona buzwa kunyambe kikaba kaleo basaba huru mulena ningambela ni ba utwali tayelo zabona mungulo asamba au twa ku kumushe okuli mwamutala kulukeli kuina kusina mtu yali bela ili kuli mulena hato kwa mtu wa kuluma amufumane bufaka ofi akala kuinanga mwamutalanza aliberezi kulumiwa kimulena fana afu mubatela kaofera mabuto amocho nilikombwa zetuna abase bale mwire kuli mungulo kimulibere liyo mutuna kaofera bakala kumusepa mi kamkwa ocholo mungulo ako na kupahama kapili kufitali takaza hae. Litunga nanza bihelwa za kusepara kwa mungulo mi niye na kasi vilale muhami sevezi ya minde ya mungulo sihuru chisewa ya hae ya kui tutalika za mwamutara za nasa zibi. Hamo ocholo ni kumamela kwa hae litaelo. Kamuko ocholo mle na alaela mlamata. Kuluta mungulo likazenga ata zene lukela kwezwa mwaka kukwandu. Mane mungulo afiwa nilitukilo za kweza misebezi ye mingwi yene ezi wakiliko mbwa zetuna. Kuhulela kwa malozi, sihuru kwa lapala mulena. Nekutalipi sabatu, mane nikubaeza baana baba kona kutusa asichava. Ni mama kepea tatama. Musazwe la pili kuutua zana etu ta mungulo kwa lapa. Vuka kimuzibeza mule nengi, ye ngozwe kibomfa ya mumbuna. Sichaba sika hupula bomfa ya mumbuna kulibavire ngambela mwabulozi kwa na muso. Kauhanyo ya 8, likute kumule na ni kwa manduna. Likute lishuwa mule na, lifapana hulu ni lishuwa manduna bahaye. Mwabulozi mule na kinda tae sichaba mi ilie na toho ya sona. Ni hakuna ni male na wabusali kiliti zavona. Manduna bali lalo ni likuta zavona. Litabakao fela zetu na zamulo nga lina ni kubihiwa kwa kuta ya mule na yumu huu. Mi lina ni kuyo fitiswa kulitunga. Fyole, nifuwa mungulo na abataku zivali suwa ni roza batu ni itu ki roza vona kumule na. Niza mule na kwa sichaba sahaye kapa kwa watu wahaye. Mungulo, vomu sheo, pili lusika swala kuzali kute. Ni bataku ziva kamba batu wa mwabulozi. Bazi banga chwangi mtu ya kayo la kubamule na yomu huru ni kuli. Bamu feli kutele ni mwukela. Musheo, seo asi sizo samalozi. Mwabulozi hakuna mwana mule na yazi wakulikie na ya kayo la kubamule na yomu huru. Sichaba asila tehezu ikimu ngasona. Ngambela kapiri ukopa nyabatusi wa haibu na vo ainyamulo ngami. Balela ya lukela kuyola kuliave na mule na yomu huu. Chwale, kako pano ni bali kuta za nalolo, sisheki elibonda, mankoya yonakaoma, nikaunga. Baswalama na mule na kaufera, eba kupula kulikie na ya lukela, ni ya latu wa kisichaba. Pili sichaba sisika ziba. Mwana mule na yoo swalabu sivu kuiswa, kwa makono sinahamu ziba kulikiko na kukusimulu habule na basurozi kuli ayo lazwa kili ombe kalala. Hakata utaha patirwe marutanga kapa utatai wa indira. Asindeketitwe ki mikolo eminga atami hape utaha ni muli omu ncha kamita indira autoke na mwana yuma. Uete wakina likwanda njongo mkuru wa mato munga ambaye. Mkuru wa mutuna wa mulonga mkuru ongiwe maoma. Abase bafwe kire maoma alira na kwetele mulena anzali marutanga. Asa kuzize, ngambela chwale, usutela kwa mnyako walutanga kukwarula kulimule na azwe. Zeo hali ezwa, batuka ufela baina hande kari kute, nikatulu heroe tuna ya kubo na mule na abo na yomu ncha. Nalikuanda hafu ama, miritunga hakatuka malutanga, batuka ufela bashowe, la basali babu lueza, mane basali babu angibakena mwamezi, niku kamezi kama zoho kuipea wana saha toho ilisu posa kubwa ni sata wani lato wabwa na kumule na yomuncha pere mwle na uliba kwa kuta ae terezwi kiwasiri mba sasiru yana kwa pira asiri mba kuzama ya yasu ilimu ilo yomuncha mimamula ho amule na kwanda wakamirupa ya sinkoya mifo hakuvizwi ya utwa kiliruli fela mwle na wambe kire kibatu mikao fela batabe la kumugona sihuru batu baba inyani wasika wana kare mwle na hayola balata huru kubona mlena ashia miswa fali oma kwele haa vita faa kuta usia miswa fali oma kinga mbera mi vatukao fila basho wele la basali valu lueza selia na mlena yumu huru wavulozi vatukao fila mamlena nchwele bayaka kwa mulilo omu ncha wati size kakuli mamlena nchwele kwa fila kaza zileo neitimiwe mlena asika fwe kakale kuyaka mulilo hapu sekufelile chwele batu bakara kubina mi ibamu kiti wasicha baka ufela kuzwa unari zazi leo seria na mule na yumu huru wavulozi asa lumelewa kuzwa mamu tala asina mtu ya msindeketa hape asa lumelewa kutubeta mtu yesi walusika wavulena nibuona balusika wavulena asa lumelewa kubatubete la manyangela ni mila ya mingi ya mingata Munguro, chwele batu hawa katana mulena baeza chwani. Mwisheo, mutu kafela hawa katana ni mulena. Ukeruhe na kwa hule, uina papasi miwa kandele la nikushowela, munguro. Chwele mutu hakeruhe na kwa hule chwalo, ukazi batu enkuli mulena, umu utwile haa showela. Mwisheo, sina hasa ni kubulelezi kuli mulena kamita, uzama ya ni batu. Baba mkwa pili, baba mkwa mulaho, niliko mbaze zama ya kwa pili kamita, baba mezi kubwana batu baba showele lani. Mutu wa sashowele la fela, bakara kubuza nari bizo la hae. Haba sababu zibile kapili bapakisa kumuviha kumulena, chwele mulena hala ta kumulumeza. Usupeza kana mayakuli, baba mpu menene, munguru. Kana mulena nie na uyanga mwa kuta kwa atuaritava, msheu. Bati, kamula wasirozi, mulena hana tukero ya kuya mwa kuta kwa atuaritava. Litabaka fayari tari mwakinga mbela ni manduna. Mi itaba aise ifelizwe kikuta. Ngambela chwele uruma nduna kapasikombwa kuisataba kwa mtala kumulena. Nduna kapasikombwa yo. Unani kuyo vihataba kumulena kakutala. Nikutaluseza mulena hande katuro ya kuta. Angata mulena urume anani katuro ya kuta. Kono huku. Hata tubataba hande miafu manakuli. Kuta infosizetaba yeo. Fuo mulena unani mata nitukiro ya kuhana katuro ya kuta. Miuko na kukumua kulikuta, ikutereta bayeo. Ni haike mulena unani mata achuaro, kikasi uwela kutisataba kulikuta, iitalime wabubeli. Munguro, kana manduna niba na mamalena, vala basi na runaba tanga haba bizuwa kimulena, msheu. Mulena kinda tayesi chaba, hautu kulimane ubizuwa litunga, miikuyena. Mutuka ufela walaba kamu kwa oswana wakuli, ingi show kapasha ngwe moliange mane niye na ngambela kasibili walaba chwalo ni hakuli chwalo ngambela niye na unanibululo wa hae nilikuteleli murukela mulena asi hangata abiza ngambela kalipizo wa hae tota mane hangata hamu vizi ni kalangambela kono ulataku mubiza kalasope kapa minyoru itauzo ya lipizo la sope kikuli genuine kweli ya makalelo mi ngambela kia nanduna wapili wa mulenu La minyoru ilona. Litamusa kulingambela kie na munga avulozi. Kamu kwa ucho walo ngambela usabiwa ni kuteki wakimu tukao fela mane usabiwa nie na mulena kasibini. Mulena anatukele ya kuikeze za mulelo wasichaba asa zivi ngambela wa hae. Ngambela. Kimwelezi yo mtuuna wa mulena mi mulena ni ngambela. Kakelezo ya kuta. Bana ni mata kuyo lisa mtukao fela yeba korokuli waluke la kubanduna. Hape bana ni mata, akutu ulanduna eva sakori. Manduna ni bana vamalena. Kao fela vamata asa ngambela. Munguro, kana libya na za mulena nzona za kutekwa. Msheu, kuchwaro. Libya na za mulena likuteki wa huu. Likandele wakimu tukao fela ya kata na baba liluezi. Kusa likandele lakiti shwao. Mi mavutu hawa lipaka ofi. Baka kunyaza huu. Munguro. Kanti hae ba mulena, hana tukelewe ya kuta hamua kuta kutuwa tulalitawa. Chwele kanti utelangi mateni. Mwisheo, Mule na utanga mwa kuta kuli abonu ekisi chava. Kakuli mwa mutala, ubona fera kibaba teba ukambama. Kamu kwa ochu walo, batu babangu, mane basamba bapepwa. Habasika ba, nilitoho nolo la kubwa na mulena. Fere kuli nyangela imu vone, mulena, hata helo wakiba enyi, baba tuna. Kuba muhele lafa kuta, kono ni haku sinaba enyi, kimula wawamulonga wabulo zikuli. Mulena, unani kutuwe langa fakuta, hangwika pahabirika kweli, kuli avonu ya kinyangela. Wo, asimula ota mire mulena kuli, haisi aupete bati, niye naweza katatu ya hae. Anza aziba kuli, kakweza chualo petali suanilo za hae za mulena. Kono pili mulena, asikazo ya lakale fakuta, gambela unani kuziviswa kuli manduna, baitu kiseni kuli, faika lunda kuyalwe miseme. Hapi huku mwena, ukona kuzwela fakuta, haiba kuna nitabaye tuna, ye chwale kakwa atula mzeko, wama na mwena yu mtuna. Mwena, unanimata, haku fakatulo ya hae, patala za. Mwakuta. Kusabisali nonge, nilusevo, ilikuli mutu kaofela, hae kutweleka tulo ya mwena. Nikubo nisa hande ndende kuli yena, hana sobozi, uyemela fela mutu ya eza hande, nikuli yena, utali mafela taba, kabu taba, wayona. Munguro, chwele mulena uzwela nga chwangi fakuta, kikuli manduna kaofela bata anga mwamutala kutomunga nji. Musheo, bati manduna habaye zichwalo. Kono haba utokuli kajenu mulena uzwela fakuta, kaofela bati na hande mivaina kakutatamala kari tulo zabona, uzivwa kuli mulena kajenu uzwela fakuta. Kaku utwa mambeti basi nkoya. Haba umbwa eta, iliku zibisaba ni basa zibi kulimulena, ukazwe lafa kuta. Mabuto kaofela haba utamirupa, iumbwa etwa. Bako pana mamutala, kamula wasirozi, nikakukuteka mulena, mulena hazwe lafa kuta. Unani kwa parabwe imuruka, baba terele. Mipiri asikazwe lakare kwande, mabuto, wamu vea mahali, wamu kwa pili, wamu mwamulahu. Yalwe ziru vwona ena, kamita uzama ya kwa pili. Mwile nasatwa fela mwali vanga, mwinyako wali angamba. Milupa yasi nkoe ya ikala kwa ndauka. Mikai nikai selimi lulwezo. Batuka ufela, baanana. Nibaba uhulu, baana nibasari, ba matela kwa kuta. Kulibabone mwile na hata mboka. Fela hake na mwakuta. Batuka ufela kukala kangambela, kuhisa kunduna wa maferelezo. Bazo wafali pula ba kandela, kuli wela, 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 wela. Mwile na hashi ya mwaluvona. Manduna kaofela nivona, bakutela kuina falipula zavona. Mwaluvona mwena, ukuza mzuzu wa sabuleli ni mtu. Kwa na ulewekio nangambela, sutela faika runda kutuwa mbola niena. Mungulo, kana mwena hali mwakuta, kusabule wa litavanji, msheo. Bati, mwena hali mwakuta, litaba kaofela zae emiswa. Akulu mewili lata, mi manduna ni batu kaofela baina kakuikuteka akunda ya mbambwata, mwakuta mulena urukuru hile kubiza mtu kaofela ya alata kutuwa mbola niena. Kono mwakuta mulena, utavela huru kubonana nikuwa mbola nivayenyi, kakuli bayenyi kaofela baba zuwa makanda, mwenyi, nyengo, makoma, mbwela, nimbowe, ni baba zuwa machavasi, basa utuwa fela kuli mulena uzwela fakuta, wataka kapili kutoshuwelela. Munguro, kana kini niti kuli mulena haasabi, musheo. Kini niti kiso samwalozi, kulimutu ya save ilwe fabulena, alu keri kusaba sesingi, uo kimu ila omutuna. Mane mulena wamulozi, ni haka telo wakini noha kapatao, hako ni hai wakusuta. Konobu ndekikuli, mulena alu meleri kuzama ya anosi, miba atubava zama ya niena kaofela. Bako na kuluwani sasirumi kaofela, sisiri kakutaha kuyena, ikaba noha kapasibatana. Mane, kwa kale mtu habo na noha esute la faka ofi ni mwena. Na asa liberi kulikonji ayo ngamulamu. Na asu alafela noha kama zoho ni kuililatela kwa hule. Ape haba limanuka. Mukolo wa mwena haulwela. Mwena haatapi. Haiba kusina mtu wakumutapisa. Uya afali laho ni mukolo. Zeo kaofela kipo niso ya kuli mwabulozi. Mwena ubabale rwasi na mwanana. Misi chaba simusepisize kumusireleza kwa kutata kaofela. Mane kikaba kaleo, nevalumela, niba na babo na kuyoina ni mule na kumuseveleza. Munguro, bomusheo, bati nana akomoka kikama kalangi mule na habi zwaka ongoro kanyambe kikuli kiko kwani yamuli munji msheo batili taruzofela kikuli mulena kimutu yaba baleha malozi bali mulena kimulimu wabo na wafafasi mulena hanye milimu tuna kuhetele mane bana nipulelo yeli mbumu kawaka tondo na mubika mulena haumani ni mutu mi hana timutu kali zola hae ukonafela kulayela kuli mutu anatwe kwasa pili mulena hana tamutu kali zola hae kipeto umufunguzi kuli avulawe utu wazee mwize uruke la kuziba kize. Mwaindila, kufuru hava tukao fela hae si ngambela ni machembe. Ngambela ufuru hama na likwanda. Matukao fela balata huru kufuru hama mkoro wa mlena si huru micha kakuli. Mwaburozi. Yasa furu hima mkoro wa mlena inge hasimulozi tota miya furu hama tengi wa ikuu musa. Mkoro wa mule na fapana ni abatuka ufela kakuli. Wona, unani ruta angalurusu yo, hape matengi. Kulizwa mirupa ni hili mbaza siru yana. Luli kwa abu heha, bapuru ibatengi, bai chole tabu malesu. Kwa litoho, bapa lindelo, azama fufa, mashewa. Mika ufela bapuru wa kamulao. Habalu meyuri kweza lilata. Hai siyasha ya mkanga. Mkoro wa mule na umata kufita mikoro ka ufela. Kakuli wona, ufuru yuwa kivana. Ba mashumi ya ketari zoni kufita, mika mita, kwa pilaona, kumata mkoro mwinyani, uo vizona tamikwa. Mungulo, kana lapala mulena, lalibere wanga kusivu, mshewe, lapala mulena, linani valibere li, baba vizua mapolisa, kapa kwa imilema, linani minya kwa imilaru. Wakanewa, ni wakwa mshukula, ni wakwa kuta, faminya kwa yeo imilaru, kuna ni mapolisa kari na kwa kaufela. Busivu ni musihari, baze bachinchana. Mwenduko hause ulilile. Hakuna mtu ya lumelwa kukiena mamutara hape. Hai sisi kumbwa kapa walienga. Hape boi mirema. Bana nitukero ya kukuzi sali lata mamulenengi. Mwenduko hause ulilile. Mungulo, kana kuna ni mulena. Kana mulena, uko na kupotela mtu nji. Musheo. Mushima ntue. Kingi hao buzanga alikaze chualo. Kwa ukile wabo na mulena ya pota kikakai. Mulena hapoteli mutu, mane ni hae ilimwa na hae kasibiri. Hahati mwala pala hae. Nikulanga mbela, hahati mwateni. Ape mulena, halili, ni haa kashiro wakimwa na hae kasibiri. Hako nikulila malozi, vanze bambona. Ape tabaye nguyoswa nezu kuziba kikuli. Kaswa nero mulena, habie lilifu mamutara. Ni hali butuku wabutuna. Kamita mule na ubihelo wabutuku wabutuna. Hali mwamunyako wa mtala. Misi huru. Kikwamunyako wa newa. Munguru. Kana kini iti habari likakao fela ze mwabulozi kiza mule na. Musheo. Bati. Fuwa kutarusa fela kuli mule na. Uo kamezi likakao fela sina. Anse nivulezi kuli mule na. Ubehilo ya kibatu kubato ya sichava. Ni hakuli choro batu. Vana niliruo labu wana. Leba selile kama atavona, ikabali luo lalikomu. Kapa lalikazengu, muvu niona, unaniba ngibaona mwabulozi. Kuna nikatongo kashangwe kikuli, muvu wani siyezindate. Kono mata akuwa hava, muvu aveirwe mama zoha mulena nikuta. Mi hakuna yana nitukero ya kufana muvu, askaru mero akili tunga nikuta. Hape, mwabulozi hakuna yana nitukero ya kule kisa muvu, yeo. Yona kikoko. Haiba kuna ni mtu ya lapa. Kama kala kuto kwa simu. Utaha kumulena kutokupa fakulima. Jere mulena ena. Ukabuzisa mtu yana ni mubu wa mungata wasa tokwi. Ibe hasa afumani. Mulena wa mubiza kutomukupa kwa mubu wa hae kakuli. Kuna ni mwana yomungu ya lapa. Munga mubu. Hasa lumeani ni mulena. Kapili yana kupa mubu watambua. Ni hakuli choro mulena. Una ni mubu wa hae wa mulena. Wako na kufana asa kupimutu. Mulena hana tukero. Ya kuwa muhamutu, mubu wa hae wa tokwa. Kono mwabulozi, mulena nikuta. Bana ni mata. Akuleleka mutu, mwanaha. Haiva aize mulatu wa mutuna. Sichabasa Yesu, bana baliwa nika, bana bambu ya mwambwa ni mwambwa. Vuka kimuziweza mulene ngi. Ye ngozu ikuwa ya mumbuna. Mubaliki na andate ya mboto kala lukasurumba. Kauhanyo ya 9, milupa ya mulena, munguro. Kana, Mirupa ya mule na nyo na hivyo mirupa sina ya batu kaofela. Hape, ilizwa kibomba ni. Musheu, mirupa ya mule na nyona, ibizwa mirupa sina ya batanga. Kono ina ni mavizo amangwe, asa bizisi mirupa ya batanga. Mavizo hao, kia, omutuna ubizwa mwenduko, mwamwa, matunda kamba mutango, omuinya ni ubizwa mundiri, mikuvereona, ibizwa mikuvereona chwaro. Nisola silimba, sibizwa silimba chwaro, mirupa ya mule na ina ni ndu ya yona ye bizwa ni mbetero. Hailizu ikiba tuka ofera, ina ni batu baba ketire kuiliza. Mikiba tubao masika abo na ketire kubaba lizi bamulena, mane babizwa mambeti. Mambeti ni bona, basebeza kali tulo mimane, lituro za bona za ayolwa. Liyolo akalusika, kuzwa kumshemi kuyakumwana, mambeti basiru yana, nebae terezu ikitwi, basi nkoya, nebae terezu ikimuiva, mirupa ya mulena. Ni haisalizwi kimutu kaofela. Bashima ni baba hulela mamuta, sina mavuto ni balienga. Bona bako na kuitutakuliza, kana kwa yo mambeti, abaliza. Munguro, kana yona mirupa ye, kuna ni kusihu wesa lilangi sina mamule nengi hakutirelifu la mtu ya zibaha la hulu. Musheo, vati, kasizo samulo onga wabulozi. Mirupa haiko ni kukuzisi wa kisesi. Ni hau kati melamwa na hae mlena, haikuzi. Mane wana uomu tuna kasuruyana, ubizwa yiliri mufu. Taruso kikuli wana, hauko ni kulilaya shwile, haukuzi, ni hau kashwa mainka pamangi. Mwenduko, haukuza kutarusa kuli, mwabulozi, hakuna mlena. Mande, ipazo hile. Silimbasa suru ya nanisona, hasikuzi, mikamita, silizwa kiyake tirwe kwa masika avalizi. Kaba kalabunda nkubwa hae, uzibali pina za opela. Hape okona kutarusa azeri bulela. Ikabali pina za kubabaza nikulumbeka male na akale. Aizeze nde kwa sichaba kapafukunu. Akana atarusa za male na akale abu size maswe. Ana sika latu wa kisichaba. Fukunu, akana opela lipina za maswavi. Hape fukunu, opela takubu bani salingambela ni manduna bakali. Vao, neiva hali kapa bani base pahala kwa male na abona ni kwa sichava. Mambeti kamita, kiba tuwa kukwala mi kwa atabisa habaliza hande. Mwenduko ukalanga kulila mule na asa afeze kukumbela. Mwenduko mundiri nisirimba sasiru yana kamita lina ni kubina pina ilimu. Mi itabele duanga kisirimba. Ba mwenduko ni mundiri, baala terela wasilimba, ni kuhisa za pina hamohu. Mambeti basuru ya nakamita. Bala ni kuhu operali pina zeta alu kapaze ene pili, basika ungua. Marunga siku hape, ba kutabato opera zepeli, ya bula alu kio na ye vizwa lishoma, mi kibunde haba shoma. Mambeti, basi nkoya mwazi babu kwa wabona, bali zali pina zena nilita alusos na basuru ya na. Nibona bako nako operali pina ze taru sa maswabika patavo, nili pina ze mwize bubani sabulena, manifoku ngini pina ze ilizu wafali limbaze. Niko naku zibisa mwlena litaba, ze buleru wa mwlene, mani mwendizeo asika libihero wakale, foku ngini litaba ze, likaba za petu hero, kapa litaba ze mwize maswe, foku ngini mirupaye, niko naku taru sa batu kuli mwlena, utezu ki maswabi wasilisa. Kuna ni mirupa yemingwi hape ya mulonga wabulozi, yeo yona haivurukwi mwamutala, ina nindu ya yona tota, mirupa yeo kimaoma, ni mufura wango maome. Nekuta kiswa kamufura maoma hana asika fumanwa, wakale maoma nasa itile rifera haisa ya kuna nipizo yetu na ya andwa kwa kuta. Kapa mlena hata mboka, maoma ona. Halizwi kama zoho, halizwa kari kota zebe tuye hande kapu kwa lasi na milamu. Mikamita halila, mwanamulo zika ufela uzu hama swafu, ape milili ni mali ya mwambili uka ufela za nyanganya. Hakuna mwanamulo zia salimu cha haya kako na kukutuma na mwapa, maoma hafumu kafapatero ya kuta. Maoma ona halize ezu imuandu, kono halile la papatero ya kuta, miwana aswanisi na mirupa ye mwamutala. Yeto mezuku lili. Kuna ni baba ketule kuiliza. Kono maoma ona kona kulizwa kimwanamulo zika ufela ya ziba kwa aliza. Kamita maoma afurumuka. Mwamule ni kutwala minurezo ni kuteatea kwa bana baba siza na mikazeo bana baba baba liza bai kutuwa huru baana baba liza bai kutuwa huru munati kikaba kaleo micha pala taa huru kuliza maoma mimane haa lila mutu ni mutu ulataku ipumbane ya tulizo tuwao na kuli yungu asaka talafera yena akale kuliza kuliza maoma kimusebezo otata ni osaiti papate wiki mutu alimumi mimutu hako ni kuliza lioma ka hafu ya hora kamula wasirozi maoma hafurumunu kimutanga kamita hafurumunu wakimulena hasa kufurumu kile yena ukuti na mamutara ibe chwale nyangela ya aswala kwa aliza maoma abata abe iwama tarwa manchaka silimoni silimomi kamita abapuru wakali taula poho kimu ya omu tuna kukenya maoma mancha azwa kwa kubapuru wa mamuleneni asa alizwi mao mahake nisi mumu mamreneni kikaba kaleo haba puzwi hatu hero akwanda maza zinyana kuli aombe ilikuli ate alizwe hakenyo mamreneni maoma ana ninduna yaona yenana tamoyo mabupiro kiena yako nakula kula yala zao na kau fela maoma ni hana saiti zezwi fela kana kweye mulonga wabulozi hulu mezukuli maoma akana alize zwaba enyi baba tuna si hulu mangusa mule na wa ingilandi uluo kamezi zeo kili petu zesa koni kukitivelwa kono ni hakuli chualo maoma asa limirupa ya sitio sa mulonga mufula kimurupa wakale osi mulu hile ni malozi kovazwa kajenu mulupa o ulizwa fela malozi haba binango maome ilipina yeo vasimulu hile niona ivinwa fela kiba anami ivinirwa fakuta ngo maome ne ivinwa hakuta size kwe ni hakulichwalo kuna nilikuelize ngu ze sabinu ngo maome libaka kiku ilikuelizeo lina nitutangu ikawa baka tangu kakubula ya mrena kapa kakulikueli yeo kukire kwa wanindwa kapa taba ye ngu yenese yene eswa bisize sichaba. Konobu ngata wali kweli ilibini wa ngomarume. Ngomarume, ibinu wa kusa operu ipina. Babini bayo na bazama eswa hande kiminupa. Kamita, vane ba patela, vane ba tinari sipa, kapa haba sinari sipa, ba tinami hata ya zona. Mima nduna baba tuna, niba na mamare na a kwa wina mwambwa batinali ngwe kwa pirini kwa mulaho mama zoho bakwa ula kami hata yaliko kongu mungu kile mwenyi mwamule nenge ukazi bacho enkuli kweli ye kiyango marume kapa hasi yango marume musheu haiba kweli kiyango marume batu baba inzi mwamule nenge bakazi biswa kimirupa kakuli kakweli yango marume mwamwa ulira esa lika kusasana miwona hawa iti lili fela hae simule na hana ni musipiri kwa na upake la kulila. Fela hae vahana musipiri. Mimu wa maulila kweli inze itasize kweli yeo kiango malume. Ngo malume vinu wakimu una kao fela ya rata ni hae kutuwa kuli uko na kuvina hande. Kono baba hulezi mamule nengiba kona kuvina hande kupita baba hulezi kwa matakanyani. Ngo malume vinu wakima nduna kao fela mane niye nangambela. Ikaraku binoka kusasa na miivinu aliza zikao fela. Konoma nduna haba tuna wana. Bakaranga kubina miruti. Haise isi kuruha. Kuisa aliza zihali yoli kela. Ikaba kaleo kubule wakuli. Ngoma rutanga miraba ito. Ukumama kundi. Ukunona. Munguro. Kana niye na mulena wabinanga ngoma rome. Musheo. Wena ule ngunuka huru. Nikubuza kwa hao. Ukanikenya mwambu mwaziezi. Mwena na harume yuku vina pina kao fela. Hape, harume yuku vapala papali kao fela. Hai siku wae. Kamita mwambu lenengi hakuna ni pina. Batu bako na kuipapa lela mwaba la tela. Chwele, manzibu wana hakuse kubatile. Kiyo na kuwa wafalu tatayi. Kamu kwa ocho pili mwena. Asikazwa. Kurukiswa muluti. Uo vizuwa utatayi. Kwa tuko ni mwinyako wali angamba. Ozo yela kwa kuta kuku vinu wa pina. Kile mwalutataye kuyarwami seme ya mananga hande nyana mi mulena hazwa mwamutara pina ya kuza ilikuli mirupa ye mutambo kisa ikone kutuha. Hape ni kuli mutuka ufela mane ni haiva ya inzi kwa rushokoro wa haya azibe kuli mulena chwale uzwa kuyobu haa pina. Fakuta seri mirurezo ni kutea tea chwale kuwa bile batu basho welela mi mirurezo ya makoro isumu samuvili Mwene nasashi ya mi marubona. Kiyo nango marumeka aliswa hape. Kami taku binongo marume. Kuna nimu kwa wakuli. Kana kwe engu ni kwa lakao ferali isa pina kumulena. Ili kubina abata limine kumulena. Mibasute lakuye na banze kakile. Lifuba zabo nakao ferali angamanine. Basabule lisesu mihai zi ferali teka leli nyanda. Konji babaliza mwa mwa ni mufura. Haba wiseza kiyo na babini bali. Oko ngoma romena mateno kwa nengana lishebo. Tere wayo uiwisa kulitunga. Kiyo na bai na vate ato fafasi miba kuta choro ngombe mongo vanze babi na hape. Mongo. Kana nifaru tatai batu bai ina kari tulo zabona kapa bai kinela fela kakulikifamu kiti. Musheo. Batili nifaru tatai batu bai ina kari tulo zabona. Ikombwa, baina famu seme wabona, mi, nibona baina kakutatamana kari tulo zabona. Kuchuolo ni kwaba na mamalena, kukara kama na mulena, wa mulena ya busa, kuyofita kwa maferezo. Kuchuolo ni kwa mabuto ni mambeti. Mungulo, kana ni haku vinua pina hape baenyi bako na kuchowela. Musheo, Ni hakuna nipina, hakuna mwila, baenyi kaufela bako na kushowela, kushowela, hakuna mwila, mtu uko na kushowela, na kukaufela hae sibu sivu. Konobu ndegi kuzibisa sikomba pili, usika showela kuli, hakone kukuviha kapili kakuli, likomba, kami talilata kuviha mtu yeli ziba, ilikuli, basikeba nyanda kubuzali bizo la mtu yoo haa showela. Hape asi hande mwana mulozi kupumeni swafela kuli, pumeneko, usana yike mzwa hulea sazibu, fakuta, Fuku nda kupumbene swakali bizo la hao kuli. Kupumbene kwa luvinda. Fuku kihande ahuru kakuli. Mutu kaa ufela ukona kuhikumu sakuli uzibu wa kimulena. Mungulo. Kana mulena ukona kuzwela falu tatai ni mori kapalu meweli msheu. Bati asizo sambalo uziku ni mulena wabona. Azwele fakuta kapa falu tatai ni mori. Fakuta mulena usindeke tuakili kumbwa za hae za mwa kwa andu mi ni mavuto. Kono hali falu tatai. Ngambela kamita haazwi kuyena na kukawa fela ufaka ufiniena. Haiba ngambela haayo. Mwa mwleni. Sola mikapa inga ngwana. Wasu telela. Mwlena haazwe suha pina. Kukatu pina yo ite vile. Mi babini bayo na kamita. Babina bata vile kakuli. Baipona litoho no. Litunga. Hato ubu hapina ya bona. Mi kwa kare mikiti ya fakuta. Neifela kakuchana ma. Manama kapa. Kutambula makomu. Ipuzo za mungulo ni ikalabo za msheo. Lilutama na mlozi kaufela kutabila sitasilozi. Ilizeo alukela kuikuu musakazona. Mungulo ni anazwile kwa lapala. Amlaho kuyozwe lapili kukena sikolo havo. Na alwezizi wetu na yeo alatile kwa abela kwa tengibana. Mamalozi baba lataza sichaba sahabu bona. Maka wanyewe tatama mka utwa zaka kalezo ya puso ya nahaya bulozi. Sichaba sahesu buka ki muzibe za mle nengi ye ngozwi kibumpa ya mumbuna. Mubali kina ndatea mboto kalaluka sirumba. Kawanyo ya teni manzwi angambela waluvita kamusebezi wakuta mwabulozi. Bulozi nahaya haboluna ito mire kamukochwana. Kuna ni minzi lilalo nilikiriti zeva minzi baliseza mule na umuhuru. Ni minzi nyana eva itelezi mikao felavona bana ninduna ya itelezi likolola habuvona. Ya ina kwa mule ningu. Litabakao felaze tunazavona bali tisa mwa kuta ya silalo sahabuvona. Yeza maeswa kinduna ya ketirwe kimule na umuhuru. Zepala mate ngilia kabu ipizezo mwari kuta. Dali kilitize telezu ikimalena wava iye miba kengisa mule na yomu huu. Ya fitisa litaba ze kaufela ze sebezu wa mwa kuta yeo fapira mule na yomu huu kinga mbela. Mi litaba kaufela lifitisa wa kumule na yomu huu. Mwa kuta ye. Ngambela usebezi sana ni maku ambuyu wava tulalitaba kubona kuna ni manduna wava itelezi. Msebezi ye mituna ya nahas na msebezi wazoropili. Wanjimo msebezi watuto walikomu wamishitu makete. Ni misebezi ye mingwi. Kibu wana meto wa mle na yumu huru. Ha misebezi ye. Yeba itelezi. Bana ni kupotela na hamie. Babi haziba voni nzeba izize. Kuta. Ikwalula kanako ya 8. Kakusa sana kuisaka 12 msihari. Tabaka ufira ya muzeko, itelezo wakato komero yetuna. Kuna ni mungoli wakuta ya ngolari tabaka ufira. Bazeki babuzwari puzo mimo atuli yomu ngwini yomu ngwini ufaka tulo ya hai. Ngambela, kwa seleleza mili tabaka ufira liisu wakumule na yomu huu. Minyamu upuna ngombe, umwele no sikeka. Kie ni afereza likatulo za saskaro kaufera. Wabazeki ya sana ni pilaero uru kuruhile kuisataba kapa pilaero ya hae kwa haikoti. Kwande alikatulo. Mwle na yomu huru ni kuta ya hae. Baswale hile kamisebezi ya mingata sina kusikurula ni kutoma milao ni kutuwa lipiho za manduna baba itezi misebezi ya na departmento indunazi. Kala zindazi kuna ni mangoro walita baza mulonga fuku mwiki mangoro wazo kwa babusisi. Walikuta zali kiliti ni kwa basweo. Baba mwana haka pakusili. Kuta yereza mwle na falingoro leli ngwi mi wa alava. Kasili mwosa 1951, mangoro ana ngozu ikimule na yumu huru ana fita fa 1157. Kutuwa foo kuna ni mikopano ni babusisi sina mbusisi yumu huru. Babusisi ba munzi wazuro pili kwa na mshakendi. Ni babusisi ba tuto, balikomu, ni baba ngwi baba zuwa kusili. Mituale muka utuisa kuli, mwle na yumu huru upate hirahu. Kuzwa kakusasa kuisali za zahari likera. Kamita, kashandi, katiezi kabatu. Baba ngwi bataha kalipira yoro za mifuta futa. Baba ngwi kalipiho. Baba ngwi kalingamboro nilite kuro kumungabo na sina hailie na mshemi wana haka ufera. Kiwa na mwesu walezi kuta sichaba. Kimusebezi wa mtu na uu kitimi. Kiswanero ya mtu ni mtu kuruwalisa na ni kuta mamisebezi uo. Kuruwalisa na koni vulela. Kikusebezi akatata ni kusepahara ni kuburu kamulao. Halukae za chualo. Kaufela aluna. Baba huru ni baba inyani. Bulozi. Bukazo ya pili. Ni kutuma sina mafasi ya mangu. Hanifeleleza ni kupakuli. Kaufela aluna. Luopele pina eli. Bulozi fasi la luna. Bulozi fasi la bunda ta luna. Manzwi a na bulezwi mwa waeresi. Manzwi a na bulezwi mwa waeresi. Kimutompe ngambela waluvita. Ana atalu saza musebezi wakuta mwa bulozi. Mi. Nani sepo ya kuli. Baba alibakata vela kuutwa za kuta ya bulozi. Halibulezwi kiana alitoho ya likuta za bulozi kaufela. Iye na minyolu isope ngambela walubita. Sichabasa hesu. Minaba na balubosi imuiku wabubeli. Muyo ya ngeu ino. Kina ndate ya mboto kalalo kasurumba. Buka neli muzibe za mule nengie ngozu ikibumpa ya mumbuna.